团的。
Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sudut Pandang di episode pertama. Oke, di episode pertama kali ini kita akan membahas tentang COVID-19 dan perkembangannya, khususnya di Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Besar.
Nah, di sampingku ini sudah ada UPE.
Aduh, ya halo-halo semuanya. Jadi tadi kita pengen ngebahas apa?
Bahas apa sih, Pa?
Oh ya, COVID-19 ya.
Nah, mulai dari apa aja tuh, Pa? Kita bahas.
Jadi kita bakal ngebahas istilah-istilah yang ada di COVID-19 itu. Kayak misalnya COVID sendiri tuh apa sih? PDP tuh apa? ODP tuh apa? Terus kemarin kan Jokowi dan beberapa pemerintah-pemerintah kan udah ngucapin ke kita nih. Kita harus physical distancing. Physical distancing tuh apa sih? Terus dan kebijakan pemerintah lainnya sama isu-isu dan hoax-hoax yang merebak nih di tengah masyarakat. Nah, kita harus bahas ya.
Betul,
ya
betul, kan? Betul. Nah, itu memang ada di Sumbawa pun ada. Capek aku mikir, Pak, cuman buat hoax-hoax ini yang di-share oleh ibu-ibu, bapak-bapak WhatsApp.
Iya. Kan mungkin mereka tuh masih belum paham gitu loh, kayak oh, baca terus aduh pengen pertama gitu loh nge-share-nya kan.
Itu tuh menarik sih. Nanti kita bakal bahas lebih detail tentang isu-isu hoax, kebijakan pemerintah, physical distancing dan lain-lain. Nah, terus kalau menurutku sih, COVID-19 ini bukan perkara hanya sebuah virus. Yang lebih mengkhawatirkan itu dampak sosialnya tuh loh. Iya, impact sosial yang ditimbulkan di masyarakat.
Iya,
contohnya kayak tadi, isu-isu hoax itu kan terjadi panic buying, panik berlebihan, parno dan lain-lain gitu loh.
Iya.
Jadinya kita harus berbicara banyak sih tentang itu.
Iya benar, setuju sih. Karena ini emang menurut aku sih bisa jadi COVID-19-nya reda malah nimbul isu lain kayak humanity lagi kan.
Iya
bisa
sih.
Jadi
betul tuh. Betul. Oh ya, sebelum berlanjut nih, jadi Pak, kita mau ucapkan terima kasih semangat kepada pejuang-pejuang kesehatan. Terus dokter, perawat, office boy, ojol, para-para UKM yang masih berjualan, yang sungguh-sungguh sangat meresahkan loh untuk mereka karena COVID ini.
Ya, semoga tetap dilindungi ya.
Ya amin.
Dan kami dari tim Sudut Pandang juga ingin mengucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga-keluarga yang meninggal diakibatkan oleh COVID-19 ini. Gitu.
Ya, semoga diberikan ketabahan yang berlebih ya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan tempat yang mulia di sisinya. Amin. Oke nih, Pak, lanjut ya, kita akan bahas lebih detail tentang hal-hal yang kita sebutkan sebelumnya. Terus ini nih, ada peta data dari kasus penyebaran khususnya di kabupaten provinsi ITB.
Udah berapa tuh?
Nih, aku bacakan ya. Ada 432 ODP atau orang dalam pemantauan tuh, Pe.
ODP tuh kayak gimana sih, Kak?
Orang ODP itu singkatan dari orang dalam pemantauan. Jadi, orang-orang yang berasal dari luar daerah, misalnya nih ambil Jakarta deh,
Jakarta
yang
gitu ya,
udah terinfeksi virus kan.
Jakarta kan masuk zona merah kan.
Ya udah zona merah, terus dia pulang ke Sumbawa. Nah, sampai Sumbawa dia akan melewati SOP. Misalnya dia naik pesawat, di bandara pun ada SOP-nya sendiri. Nah, karena dia pulang ke Sumbawa dari daerah yang terjangkit, maka dia ditetapkan sebagai ODP, orang dalam pengawasan.
Oh,
nah, nanti ada cek-cek cek suhu badan. Nah, itu nanti akan terdata oleh BPBD daerah Sumbawa. Terus yang PDP, pasien dalam pengawasan, itu ada 21 orang. Nah, jadi bedanya PDP sama ODP itu, Pe, kalau di PDP dia udah terindikasi sebagai
pasien
yang terinfeksi dari corona sendiri.
Tapi kan
belum positif, belum positif, cuman tetap dalam pengawasan. Tapi dia udah mendapatkan tindakan medis. Nah, itu bedanya antara ODP dan PDP. Di PDP dia udah mendapatkan tindakan medis.
Tapi baik itu ODP sama PDP, kita juga harus tetap jaga jarak ya sama mereka. Ya, maksudnya
physical distancing.
Iya, dan yang ngerasa jadi dirinya jadi ODP pun kalau sana udah masuk ke NTB ataupun Sumbawa emang harus ngelapor ke puskesmas ya, gitu ya betul. Kan.
Terus di PDP-nya sendiri sih, misalnya dia udah ini nih, udah ditetapkan sebagai PDP, pasien dalam pengawasan. Dia rawat jalan. Nah, di rumahnya tuh setidaknya dia jangan apa gamang-gamang lah kalau kata orang Sumbawa, jangan gamang, jangan keluar-keluar, kan dia menjadi pasien dalam pengawasan.
Ya, harus isolasi ya.
Setidaknya dia apa? Self quarantine. Yes. Ngasih. Ya. Asik anak-anak Inggris ya. Nah, terus lanjut lagi nih, Pe. Ada dua orang yang positif COVID-19.
Oh, itu di NTB.
Di NTB, tepatnya di Kabupaten Lombok Timur.
Kalau di Indonesia sendiri mah udah tembus 1000 ya.
Udah tembus 1000, udah tembus 1000. Nah, terus ini Pe. Aku penasaran sih gimana pendapat Uve sendiri nih tentang hal negatif maupun positif tentang corona. Mulai dari yang positif aja dulu dah, karena kan negatifnya udah pasti banyak.
Jadi kalau menurut aku sih hal-hal positif tentang COVID-19 ini, aku ngelihat orang-orang di sekitar aku udah hidup bersih gitu loh, udah hidup bersih dan hidup sehat, rajin cuci tangan, mereka sering konsumsi buah dan sayur.
Masya Allah.
Iya kan. Mantap. Dan teman-teman aku sering lihat snapgram teman-teman aku tuh mereka sering banget berjemur, ya nggak? Ya kan?
Iya sih, berjemur.
Berjemur di atas jam 10 tuh mereka.
Jam 10 sampai ya, jam 11.
11 lah ya. 15 menit cukup, enggak usah 1 jam. 15 menit jangan lupa pakai sunblock.
Jangan bagi dong.
jadi buat teman-teman mah jangan lupa berjemur kalau seandainya yang emang lagi stay di rumah aja, yang enggak ngantor mah jangan lupa berjemur, terus sering mengkonsumsi buah-buahan apalagi yang mengandung vitamin E kayak daun kelor tuh.
Daun kelor.
Bagus ya, mantap. Bagus.
Mantap. Sama ini, sama apa namanya? Jangan pindang, sambal tomat
terus. Oh, iya.
Obat. Oke, lanjut.
Terus kalau menurut aku sih itu hal positifnya. Hal
positifnya.
Ya.
Terus negatifnya?
Kalau hal negatif sih aku lebih kayak yang jadi kan corona ini tuh datang ke bumi kita ini kan tiba-tiba dan penyebarannya cepat banget ya. Maksudnya kita mah nggak perlu bicara tentang Indonesia aja, satu dunia mah juga nggak siap sama yang namanya corona ini. Di Indonesia sekarang pasien udah 1000 ya,
udah 1000
yang positif. Tapi saat kita bicara China, kita bicara Itali, USA itu udah yang di atas 80.000 gitu loh mereka tuh. Jadi semua negara tuh benar-benar nggak prepare untuk hal ini. Jadi kalau menurut aku dampak negatifnya, aku ngelihat yang lebih besarnya sih kayak banyak mungkin ekonomi beberapa negara udah collapse karena mereka nerapin sistem lockdown. Dan nggak cuman ekonomi, kalau seandainya kita ngelihat mungkin sistem pendidikan kayak di Indonesia aja, ini aku congkel sedikit ya pembahasan kita mungkin nantinya.
Oke, kayak, nanti kita akan bahas lebih detail tentang itu ya.
Kayak Nadiem Makarim, si Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim aja udah menyatakan kalau UN bakal dibatalin ya kan. Maksudnya mungkin itu terpapar juga tentang sistem pendidikan yang sampai sekarang aja udah diliburin dan diperpanjang kan. Nah itu bisa juga, either itu negatif atau positif, bisa kedua-duanya gitu.
Si nanti kita akan bakal bahas lebih detail lagi tentang itu. Terus apa lagi tuh?
Kalau menurut aku sih itu ya, kalau aku lihat dari gambaran besarnya. Kalau kamu gimana?
Kalau aku sih lebih ngelihatnya tuh kayak apa namanya, kayak dampak sosial di masyarakat gitu loh. Impactnya di masyarakat tuh bagaimana. Misalnya kayak kita tarik ke belakang lagi yang kita udah bicarakan tadi tuh tentang isu-isu hoax tuh. Nah, gara-gara isu hoax itu sih yang ditimbulkan di masyarakat tuh kayak panik buying.
Oh iya, benar banget sih.
Terus apa namanya, masyarakat tuh panik parno gitu loh. Baru dengar isu-isu hoax yang suruh beli telur, harga telur naik, telur habis. Kasian gitu loh untuk orang-orang yang apa namanya, kurang mampu ke bawah. Apalagi di Sumbawa kan ada kampus gitu, anak-anak rantau, anak-anak kos kan pasti
banget
butuh telur.
Ya emang paling kasihan sih anak-anak rantau, anak-anak kosan lagi dimanapun tuh pasti
kan kita
sedih
pernah merasakan
banget.
Gitu loh, telur
pasti
nomor satu.
Nggak tahu udah mau kemana lagi akibat COVID-19 ini, kayak cuma diam di kosan, tapi diam di kosan tuh bukan pilihan yang tepat gitu loh.
Iya sih, semoga cepat berakhir lah ini. Nah terus Selain itu sih po, kalau menurutku itu apa namanya, dampak sosial yang ditimbulkan COVID ini tuh kayak, karena kita kan masyarakat, termasuk masyarakat yang baru pertama kali tentang apa namanya mengalami hal ini gitu loh. Sehektik ini, seramai ini.
Iya, benar banget.
Nah, terus dampak sosialnya itu kayak misalnya nih ada orang yang terpapar COVID-19. Belum terpapar, belum positif deh. Masih ODP atau enggak VDV. Nah, apa yang membahayakan, yang mengkhawatirkan menurutku itu ini apa namanya? Adanya
orang-orang yang hujat gitu ya.
Adanya orang-orang yang hujat, terus ada orang-orang yang menjauhi, iya sih, dikucilkan banget. Dari iya, masyarakat. Banget. Sebenarnya COVID-19 ini yang membuat dia parah itu mind blowing.
Hah?
Kan mind blowing mindset ini loh. Mindset dari apa namanya? Pasiennya sendiri.
Iya.
Nah, misalnya nih ada yang terpapar PDP deh. Uh-uh. Ada yang PDP, dia belum positif. Cuman dia benar. Ketika terjun di masyarakat di suatu kampung, pasti masyarakat yang lain, tetangga-tetangga yang lain tuh bakal bicarakan gitu loh. Dibicarakan nih, itu anak nyenan nih, PDP nyenan, mana lu ke Bali, mentah. Nah, nanti kan itu bisa memunculkan pikiran-pikiran negatif dari pasien PDP ini loh.
Mm-hmm.
Nah, udah ada pikiran negatif, terus dia bisa down, terus penyakitnya itu dari awalnya cuman PDP bakal lari ke penyakit-penyakit yang lain karena hujatan-hujatan tadi. Yeah, dia bisa down.
Bisa down ya.
Dia stres, depresi. Nah, itu bisa memunculkan penyakit-penyakit yang lain gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya harus diperhatikan lebih dalam lagi oleh masyarakat kita. Berhentilah kita hujat-hujatan, kita salah-salahan. Ayo kita rangkul, kita ingatkan, tolong diam di rumah. Apalagi misalnya di suatu wilayah, apabila ada PDP deh, ada pasien PDP, tolong diam di rumah gitu loh. Jangan malah ngegosip, pergi ke rumah tetangga, anak si ini PDP, man mort lu kebaliknya, dikena mentah. Ternyata gara-gara begosip itu terpapar.
Ya,
nah, itu yang sampai menjadi apa namanya perhatian khusus bagi kita semua. Benar-benar. Nah, karena COVID ini bukan suatu aib gitu loh, bukan suatu aib yang harus dibicarakan, yang harus disebar-sebarkan.
Benar.
Ayo kita semangatin, yuk sembuh, bisa sembuh kok. Ini karena kita hadapin bersama-sama lah, kita memperjuangkan melawan COVID-19 ini. Itu sih kalau menurutku negatifnya.
Karena emang sebenarnya ini mau nambahin ya statement yang tadi, karena emang gini teman-teman, COVID-19 mah rate kematiannya itu kecil, di bawah 10% ya, di bawah 10% yeah, terbilang, dan itu emang menjangkit ke para lansia
dan yang mempunyai penyakit-penyakit kompilasi yang lain-lainnya gitu.
Iya gitu, benar banget. Jadi kalau seandainya emang teman-teman sebaya kita yang masih 20-an atau enggak 30-an dan mereka punya COVID, menurut aku mah jangan, bener kata Benol tadi, jangan dihujat karena bisa jadi dia mentalnya breakdown gitu. Bener sih.
Itu aja sih kalau menurutku negatifnya. Udah pernah dengerin apa namanya podcastnya Kak Miftah sama Pak Gubernur Bang Zul?
Belum.
Jadi Pak Gub tuh udah mengklarifikasi via telepon dari podcast tersebut. Secara klinis pasien 01 dan pasien 02 yang di Lombok Timur tadi yang kita bicarakan itu tuh sudah sembuh,
sudah
secara klinis
ya.
Tinggal menunggu hasil lab dari Jakarta. Nah, semoga kita doakan
jadi
aja.
Jadi hasil labnya tuh semuanya dari Jakarta.
Nah, dari sistemnya Pak Gub juga udah mengklarifikasi di podcastnya Kak Miftah sebelumnya, kemarin-kemarin itu di provinsi, di Pemprov, di rumah sakit Pemprov itu belum bisa melakukan uji lab. Sehingga yang pasien 01-02 kemarin hasil labnya itu dikirim ke Jakarta dulu untuk diuji. Nah, baru tinggal menunggu hasilnya. Cuman secara klinis, secara perawatan dampak-dampaknya, efek-efek dari COVID itu udah berangsur-angsur membaik. Nah, itu secara klinis itu Pak Gubernur yang menyampaikan langsung. Nah, cuman kita selalu mendoakan untuk keluarga-keluarga teman-teman kita di NTB selalu dalam lindungannya.
Amin.
Dan selalu meningkatkan, apalagi nih apa namanya, harus sering-sering cuci tangan, physical distancing, yeah, olahraga itu meningkatkan imun. Olahraganya cukup ya di rumah-rumah gitu kan, lari jogging-jogging pelan-pelan.
Jadi intinya mah berdoa mah emang penting ya, tapi emang harus disertakan harus ikhtiar ada, gitu. Nah, emang kalau emang berdoa doang tapi enggak cuci tangan mah sama aja iya, gitu.
Goblok.
Oke.
Lanjut lagi nih, Pak. Itu tadi kita bahas positif negatifnya nih.
Iya.
Aku penasaran sih sama kebijakan-kebijakan pemerintah. Kan kalau dari presiden kan udah memutuskan enggak melakukan lockdown.
Iya, jadi kita bakal dites massal gitu ya kayak Korea ya, Selatan.
Rapid test.
Iya, rapid test.
Nah, terus itu kebijakan dari presiden. Nah, sekarang kita mau bicarakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang di daerah kita nih, khususnya di Pemprov NTB dan Kabupaten Sumbawang. Terus anu dulu deh, aku penasaran sama ini apa namanya? Kebijakannya tentang pencegahannya. Nah, kalau berdasarkan apa podcast Kamifta sama Pak Gubernur tuh, langkah pencegahan dari Pemprov Gubernur sendiri apa namanya? Selain physical distancing dari WHO-nya sendiri, nah Pemprov udah mengalokasikan dana sebesar 1 miliar untuk pencegahan COVID sendiri.
Oh,
nah, wow. Terus selain itu, selain apa namanya alokasi dana, Pemprov juga bekerja sama dengan UKM-UKM industri yang ada di Lombok.
Mm-hmm.
Itu masih dalam kawasan Lombok yang apa namanya untuk ini memproduksi bilik disinfektan.
Oh, wow. Nah, keren.
Bilik disinfektan itu target dari gubernurnya sendiri sih bilang per hari itu memproduksi 40 bilik disinfektan. Coba deh nanti lihat-lihat apa namanya Instagramnya.
Mungkin bakal diupdate lagi ya.
Nanti informasinya lagi lebih lanjut kan ada di Instagramnya Bang Zul.
Iya, jadi intinya mah harus lihat di informasi terpercaya ya.
Nah, iya. Terus kalau di Sumbawa sendiri sih kemarin udah lihat-lihat di bandara itu ada apa namanya alat semprot.
Mm-hmm.
Cuman untuk kayak kebijakan-kebijakan Pemprov kemarin yang memproduksi bilik disinfektan di Sumbawa itu belum ada. Sama di kemarin tuh di Instagramnya Pak Gubernur di Bima udah ada, yang belum tuh KSB sama Sumbawa. Mungkin belum terekspos ya.
Mungkin sih, mungkin bakal lagi dalam perencanaan.
Ya, semoga aja sih segera agar pencegahannya kan lebih baik mencegah daripada mengobati.
Iya, benar banget sih.
Semoga selalu terlindungi lah.
Tapi di Sumbawa udah terhitung dari kemarin gak ada sholat Jumat gak sih?
Ya, gitu ya kan? Udah apa namanya ada surat edaran dari Kapolres Sumbawanya sendiri untuk meniadakan kegiatan-kegiatan untuk sementara di masjid seperti sholat Jumat. Tapi aku di kampungku sholat Jumat kemarin.
Di Masjid Jami sih enggak ya?
Ya masjid-masjid yang di pinggir-pinggir jalan, Masjid Agung lah istilahnya, Masjid Agung di Labuan juga anu ditutup. Masjid Jami juga ditutup.
Yang rame kali ya?
Yang rame, yang masyarakatnya rame. Cuman ya di kampungku aja juga rame sebenarnya.
Tapi
kemarin,
tetap
cuman,
aja harusnya mah.
Ya semua
menaati dulu gitu.
Mungkin ya untuk minggu depan kayaknya
udah mulai bakal, ya.
Terus apa lagi ya?
Sebenarnya kalau bicara kebijakan pemerintah mah tadi yang aku bahas tentang sekolah mah masuk ke kebijakan pemerintah juga ya.
Iya,
karena
sih
kan itu titah dari pemerintah gitu loh untuk meliburkan siswa-siswa. Jadi gini loh, aku sih ngerasa anak-anak nih diliburin banyak, tapi yang kasihan tuh orang tuanya. Ngerasa nggak? Enggak ya?
Adikku kuliah sih masa.
Oh. Aku tuh banyak ponakan-ponakan yang emang mereka tuh ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Nah, kalau SMA kan ya masih mending kalau misalnya diliburin mah mereka kayak ya udah bisa gitu loh mencari
mandiri lah,
ya mandiri, bisa mencari tugas dan jawabannya sendiri mah bisa gitu. Tapi kasihan banget yang SMP apalagi SD yang mungkin mereka aja mengerti teknologi tuh masih belum paham. Kita kan masih
minim,
diajarin Word, Excel ya enggak sih SMP ya sih. Apalagi SD belum
waktunya.
Iya, belum waktunya gitu. Tapi yang paling kasihan mau menurut aku orang tuanya, tapi aku enggak menyudutkan siapapun ya. Ini aku
mungkin
kayak
kita gambarin dulu deh, ada positif negatifnya.
Iya,
nah, sekarang negatifnya dulu nih.
Ini negatifnya dulu ya kalau menurut aku. Jadi si ponakan-ponakan aku nih kayak dikasih tugas nih matematika gitu ya, matematika. Ada berapa soal? Tolong dong disertain caranya. Orang tua mah mana tahu, coba bayangin kalau misalnya 1+1 dari mana dapat caranya masih bisa. Ini kita aja udah nggak tahu ya kan. Kayak itu udah menurut aku udah bukan tupoksi orang tua dan itu diberikan secara lumayan banyak gitu. Nah itu sih negatifnya kan kasihan gitu loh menurut
ya
aku.
Ya sih. Tapi kalau menurutku apa namanya kalau di luar tupoksi orang tua atau enggaknya lebih ke jumlahnya sih.
Iya jumlahnya juga.
Biasanya kan guru-guru itu mikirnya karena ini libur, terus karena aku kan gak pernah lihat juga apa namanya ponakan-ponakan yang punya tugas banyak gitu loh. Tapi adikku sendiri yang udah kuliah ya, loh, udah kuliah.
Banyak kan tugasnya.
Itu banyak betul, dari pagi sampai ya kan sore itu ngedain tugas, dikasih soal. Cuman ya kembali lagi ke guru atau tenaga pendidiknya deh. Kan misalnya nih kebijakan pemerintah kan udah memberikan libur untuk sekolah di rumah.
Mm-hmm.
Nah, cuman tergantung lagi dari kebijakan si sekolahnya sendiri atau tenaga pendidiknya sendiri. Apakah ingin karena ditahu libur terus dikasih banyak soal biar apa namanya siswa-siswanya produktif
iya,
gitu kan.
Benar.
Jadi lebih ke tenaga pendidiknya yang menjadi sorotan kita.
Benar sih Nol, tapi kan maksudnya dari segi manapun tenaga pendidik juga pasti nggak prepare untuk hal ini. Untuk memberi ini loh hal yang pas untuk siswa tuh mereka juga masih belum siap
karena baru pertama kali kan kayak gini.
Baru pertama kali aku juga nggak lihat sih kayak di Sumbawa nih ada kelas online or something, belum ada ya.
Belum ada tuh.
Tapi banyak banget kayak di Jawa-Jawa yang kelas-kelas online tuh chaos banget, kayak ya Allah ada suara ini adalah suara ini, siswa ada yang siswanya tidur, itu juga nggak memberikan apapun gitu loh.
Iya juga sih.
Jadi maksudnya ini mah cuman kita referensi aja gitu yang kita rasain tentang si sekolah diliburin ini kan diperpanjang juga katanya sampai 13 April.
Terus tugas numpuk lagi tuh.
Tugas numpuk lagi.
Orang tua pusing lagi kan.
Pusing, orang tuanya yang belajar jadinya enggak kena nih.
Kalau untuk orang tua mungkin dari SD sampai SMA mungkin ya. SD SMP ya?
SD SMP.
TK SD SMP.
Iya. TK mah kayaknya disuruh main cuy.
SD SMP. Di SMP ya orang tuanya juga susah. Terus ini nih yang lucunya kalau menurutku, disuruh sekolah di rumah terus dikasih tugas, mungkin pengumpulannya online. Yang gak punya wifi di rumah terus yang dari awalnya disuruh sekolah di rumah pergi ke warnet.
Ih anjir. Tapi kan bukannya si ruang guru ngasih 30 giga.
Kalau juga misalnya apa namanya tenaga pendidiknya di Sumbawa sendiri mengerti, sedikit menyinggung sih, bukan mengerti apa namanya kasar halusnya itu belum kesana gitu loh, belum ke arah IT gitu loh.
Iya sih mungkin.
Nah
ya,
itu yang menjadi catatan kita bersama.
Jadi mah emang mau nggak mau harus pelajarin IT dulu gitu ya. Kalau emang udah di dunia yang kayak gini, udah long distance relationship mah mau gak mau gak bisa surat menyurat gitu ya. Gak bisa.
Anjir batuk mah.
Oh iya. Cuci tangan.
Anjir. Nah terus itu po yang menjadi apa namanya evaluasi bersama lah. Mungkin minggu-minggu kemarin tugasnya banyak, tugas dikasih banyak mungkin karena belum tahu sikon gitu loh.
Iya masih belum tahu
masih menerka-nerka. Oh ini palingan cuman
kayak orang tuh
sih.
panik gitu, udah kasih tugas gitu loh.
Tapi yang menarik kemarin aku lihat anak-anak apa, ada suatu universitas di Sumbawa, itu ada kembali lagi ke tenaga pendidiknya, dosennya tuh meringankan gitu loh. Dibilang karena kita keadaan udah seperti ini, marilah kita mendekatkan ke yang di atas, yang maha kuasa, kepada Tuhan. Daripada harus saya memberatkan kalian, kalian udah apa namanya terbeban karena virus ini, terus saya membebani lagi dengan tugas, itu kayaknya kurang ini, kata dosennya. Wah, terbaik, mantap. Saya sangat setuju sama dosen-dosen kayak gini. Sangat mulia sekali dosennya.
Emang dosen favorit lah ya kalau yang dosen kayak gitu.
Semoga pertahankan tuh dosen-dosen kayak gitu. Terus apa lagi nih, Pa?
Ya kalau sekolah mah aku mah itu sih menurut aku, yang pandangan aku, jadi harusnya banyak evaluasi lagi
ya,
kalau seandainya emang rencananya bakal dipanjangin liburnya mah berarti pemberian tugas seperti itu beserta caranya mah gak efektif banget sih menurut aku. Either emang kalau lihat sisi positifnya tadi kan negatif ya, kalau sisi positifnya mah emang orang tua belajar lagi dan tahu gitu loh cara penyampaian, oh ternyata jadi guru tuh sesusah ini. Jadi kenapa anak-anaknya, mungkin dia mempertanyakan anak-anaknya tuh kapasitasnya sampai berapa sih, ternyata pas di rumah pas diajarin, oh tahu kapasitas anaknya sampai segini, ternyata anaknya tuh lebih menonjol ke bidang ini loh daripada bidang ini, mungkin lebih paham gitu loh.
Jadi enggak memaksakan.
Iya, enggak memaksakan mungkin kan.
Terus positifnya menurutku sih anu sih juga apa namanya? Lebih ada quality time.
Iya, benar sih, benar banget.
Misalnya kan kalau misalnya tugasnya nih sedikit nih, kan biasanya orang tua, ayah, ibu mungkin yang apa namanya, kelas menengah,
enggak,
yang sibuk bekerja kantoran.
Nah. Kalau di Sumba Oma kebanyakan PNS ya.
Itu kan gitu. Cuman punya waktu malam.
Iya, dari jam 8 sampai jam 5 di kantor.
Nah sekarang kan bisa lebih banyak lah waktu untuk membimbing anaknya, membina anaknya.
Benar sih, setuju. Mau gak mau mereka pulang kantor nanya, udah ngerjain tugas belum? Nah, apa yang bisa dibantu gitu kan? Karena selama ini pasti dari jam 8 sampai jam 5 itu di kantor, habis pulang ya udah istirahat, anak istirahat, si orang tuanya istirahat gitu.
Jadi enggak fokus gitu kan. Sekarang udah dikasih waktu kayak gini, semoga harapan kita sih tadi negatifnya itu menjadi bahan-bahan evaluasi bersama.
Iya,
terus yang positif ya harus dipertahankan. Mungkin bisa ditingkatkan lagi.
Iya, jangan malah jadi beban ke si anaknya, karena anaknya jadi kamu tuh ini aja nggak bisa, jangan sampai kayak gitu sih, karena kan anak emang ya udah emang dia tuh apa ya, si objeknya gitu ya, maksudnya dia yang dikasih tugas, dia
yang dimarahin.
Iya, dia dimarahin, kasihan udah nggak boleh kayak gitu.
Aduh. Terus lanjut lagi nih Po, kalau tadi kita bicara tentang kebijakan, nah ini yang paling yang aku mau tekankan kita bahas itu tentang ini, sikon masyarakat Sumbawa, isu-isu hoaks yang sedang apa panas-panasnya kemarin sehari dua hari yang lalu. Nah terus kalau sikon masyarakat Sumbawa ini selama dua minggu ini yang kamu lihat gimana Po?
Kalau aku sih memantaunya karena di rumah ada kios ya. Orang mah belanja aja. Tapi maksudnya emang nggak seramai yang dulu. Tapi nggak yang sesepi-sepi itu juga kan. Kayak kalau dilihat di berita-berita ini tuh sepi, ini sepi gitu kan. Tapi maksudnya ya ada lah. Tapi nggak yang sampai sepi banget, nggak. Terus kayak di bank-bank gitu ya. Udah menyiapkan untuk cuci tangan. Terus mereka udah yang harus, oh ini juga positifnya dong berarti, udah iniin budaya mengantri. Jadi mereka kayak harus ngantri jaraknya 1 meter 1 meter gitu.
Iya sih, karena kita tahu juga kan budaya ngantri itu memang sulit betul di apa namanya? Terapkan loh.
Iya.
Enggak usah kita bicarakan Sumbawa, satu Indonesia pun budaya mengantri itu sulit betul.
Susah banget.
Terus apa lagi tuh sikon-sikonnya apa?
Terus kalau aku sih karena aku bukan tim apa ya? Work from home, stay di rumah tuh aku bukan tim itu, aku selalu bekerja. Berarti guys. Gak
libur nih.
Iya, aku gak libur. Jadi kalau sana di kerjaan aku mah ya tetap seperti biasa, tetap pada umumnya gitu. Tapi
cuman,
emang
physical distancingnya mungkin diterapkan.
Iya,
ya,
physical distancingnya diterapkan. Jadi kita juga cuci tangan dulu gitu. Bersih-bersih dulu gitu, lebih bersih-bersih lah sekarang.
Berarti positifnya juga itu masuk positif tuh.
Iya, masuk positif sih. Emang semua segala apa-apa positif tapi panik ya.
Iya, tetap panik.
Aduh, deg-degan gitu.
Terus kalau menurutku sih kan masyarakat nih kayaknya rada-rada tahu, cuman rada-rada enggak peduli gitu.
Iya, emang sih.
Kayak tadi kan misalnya di kios apa namanya, di kiosmu ada yang belanja tapi enggak sepi dan enggak rame gitu loh.
Iya.
Jadi mereka tahu cuman enggak peduli.
Aduh,
nah,
ya Allah.
Sama kayak di pasar nih, ya terutama pasar-pasar keratu.
Enggak lah, di kios aku takut tadi.
Alibi sekali. Terus ini nih, kemarin hari
kamu ke pasar no?
Enggak, lewat.
Oh, lewat.
Lewat depan pasar keratu.
Waduh.
Setidaknya itu apa namanya? Sikonnya tuh masih kayak biasa-biasa aja gitu loh. Kayak COVID tuh insecure kalau masuk sana.
Waduh,
ini rame-rame nih, kenapa ini? Kenapa?
Balik lagi ya.
Takut kayak apa COVID masuk sana. Nah, cuman apa namanya? Ya itu tadi masyarakat Sumbawa tuh tahu, cuman kayaknya ke tingkat kepeduliannya tuh kurang. Mungkin ya sih apa namanya, makanya kebijakan pemerintah itu udah mau lockdown, karena mempertimbangkan ini
susah sih no,
apalagi di pasar kan banyak penjualan pedagang-pedagang iya, gitu kan. Kalau yang besar kan ya nggak apa-apa ya, kalau mau gak tutup apa-apa. Ya tutup seminggu dua minggu mereka nggak masalah gitu loh. Cuman kalau kita bicarakan pasar kan banyak pedagang-pedagang gitu kan. Jadi kalau menurutku walaupun kegiatan pasar tetap berjalan, cuman lebih peduli kayak dalam artian yang telah diterapkan oleh WHO sendiri, physical distancing. Nah itu lebih dijaga.
Physical distancing mah bahasa Indonesia jaga jarak ya. Jaga jarak.
Nah parak-parak gimana gitu Sumbawa, nah parak.
Iya.
Nah itu yang harus ditekankan di masyarakat Sumbawa. Misalnya boleh kok ke pasar, boleh berjualan, cuman kan ada tingkat, ayo kita membentengi diri sendiri, protektif diri sendiri. Misalnya iya, orang tidak peduli, kita harus peduli sama diri sendiri gitu loh. Nah itu yang menjadi catatan untuk masyarakat-masyarakat di Sumbawa. Semoga ini menjadi evaluasi bersama lah, bisa saling memperdulikan sesama masyarakat Sumbawa biar enggak terjangkit. Nanti kalau udah terjangkit malah saling salah-salahan gitu loh. Nih, apa sih kenapa pasar buka-buka terus gara-gara pasar itu kita kayak gini. Padahal kan kalau kita tahu misalnya pedagang nih, pedagang buah. Kalau mereka 2 minggu enggak berjualan otomatis busuk dong. Nah, itu yang kita toleransi. Kasian apa namanya? Ya. Kita harus bisa menjaga perasaan-perasaan orang lain gitu loh. Kan mereka punya pekerjaan sendiri, kita juga punya pekerjaan sendiri.
Sedih-sedih sih.
Untungnya karena kita masih di green zone, nah ayo kita tingkatkan kewaspadaannya. Boleh kok ke pasar, cuman yang tadi saya tekankan lagi untuk menjaga jarak atau bawa masker lah minimal. Bawa masker, jaga jarak. Terus apa namanya, kalau pulang dari pasar segera cuci tangan atau baju yang dibawa ke pasar itu
langsung,
cuman sekali pakai,
iya, sekali pakai langsung,
langsung mereka cuci.
Karena sebenarnya kayak si virus-virus ini mah nggak yang sesusah itu untuk dihilangin. Kayak bener, cuci tangan pakai sabun, baju dicuci pakai sabun gitu mah udah hilang virusnya gitu. Jadi rajin bersih-bersih aja.
Iya sih, itu aja sih mungkin catatan untuk sikon masyarakat Sumbawa. Terus ini isu-isu tentang hoax ini Pak, ini yang paling ingin betul-betul aku tekankan.
Ya karena emang pasti ya hoax.
Telur. Mama telur. Aduh, makan satu malam.
Anjir. Kenapa nih Nol? Kenapa sih ini tuh bisa jadi kayak trending gitu loh.
Jadi awalnya itu tanggal berapa ya, lupa aku tanggalnya. Cuman itu tuh kayaknya menyebar luas satu Indonesia. Cuman baru masuk ke Sumbawa. Nah, terus paginya aku dengar nih dari mama aku sendiri, aku dengar cerita, nah kita pergi beli telur. Buat apa telur mak? Aku bilang kan, penangkal corona.
Ya Allah.
Astagfirullahaladzim. Terus aku lihatlah video dikirimin sama temanku.
Oh jadi bukan video. Jadi mama kamu tapi tahunya dari video
tapi,
itu.
Tapi mamaku, nanti kita akan bahas apa tips-tipsnya buat menangkal hoax gitu.
Iya.
Jadi mamaku tanya aku kan, betul ki video ini?
Mau sempat tanya.
Apa mama percaya kayak gini? Astagfirullahalazim. Aku bilang kan dia mulutnya hitam besar kayak gitu, masa ada bayi kayak gitu. Terus udah suaranya ya telur satu telur mama telur makan satu mama. Aduh. Isu-isu tentang hoax soalnya apa pe? Ada di beberapa desa yang enggak usahlah kita sebutkan namanya, itu sampai diumumkan di masjid.
Oh my god.
Di masjid.
Umumin apa?
Itu tentang kayak makan telur.
Telur gitu.
Makan telur habis sholat subuh.
Astagfirullahaladzim. Ya enggak salah juga. Emang benar makan telur habis sholat subuh, tapi
yang aku khawatirkan ya karena Allah, isu-isu seperti ini. Soalnya apa dampak dari video-video yang kemarin yang beredar itu? Tiba-tiba harga telur tuh naik. Harga telur naik, terus stoknya habis di pasaran, betul-betul habis. Nah, ini yang kita khawatirkan terjadinya panic buying gitu loh.
Iya.
Subuh-subuh ada yang telepon, bahkan ada dari beberapa teman nginfokan gitu, ada keluarganya ditelepon jam 3 subuh. Beli telur. Anu buat ini penangkal corona.
Ya
astaga, astagfirullahalazim ya Allah. Nah, itu gara-gara itu ya terjadi panic buying.
Tapi mah gini loh, aku juga kemarin nonton live-nya salah satu selebgram ya. Dia lagi di Itali. Jadi gini, sebelum telur, bahan pangan yang udah lumayan langka tuh gula.
Gula.
Gula udah langka banget. kayak awal-awal tuh harganya 16.000, sekarang kayak udah mau 19-20.000 karena saking langkanya. Dan jadi si orang Italia ini bilang, orang Indonesia tuh aneh ya, udah panik buying tapi salah yang dipanik buying kan. Ngapain panik buying gula coba, ngapain? Ini sekarang telur, ya Allah. Maksudnya ini kalau panik buying sayur habis, buah habis mah masih masuk akal, masih make sense gitu ya. Ini mah panik buying, yang dipanik buying kan gula. Aku juga, oh iya ya, kenapa gula yang habis?
Aku curiganya ini konspirasi pasar.
Jadi ini ya, jadi orang-orang pasar,
oknum kita sebutnya oknum penjual gula,
grup WhatsApp gitu ya.
Dia punya branding apa namanya, penyebar hoax gitu. Nah kita ini jual telur biar ada yang beli telur, kita buat hoax telur biar rame. Nah itu yang terjadi di masyarakat Sumbawa kemarin, kok bisa gitu loh, saya heran.
Astagfirullah.
Aduh, telur-telur gitu tiba-tiba habis di pasaran.
Tapi kamu udah sampai panik buying gak Nol? Aku belum sih.
Masalahnya ini sih apa namanya, kan nanti kita akan jelaskan nih tips trik buat menangkal hoax gitu loh.
Oh, iya,
karena kalau aku mikir, kalau kita makan, ada positifnya sih makan telur memang, kan protein kan,
itu
bisa meningkatkan imun tubuh.
Iya.
Nah emang bagus kalau makan telur, cuman esensi dari makan telurnya ini loh, karena apa? Misalnya kalau mau meningkatkan imun tubuh ya oke lah, tapi penangkal corona apa?
Jadi itu kan pun orang jadi panik gitu,
dimakannya
jadi
harus
beli banyak.
Harus setelah ini sholat subuh, jam-jam subuh lah. Aduh, itu yang menjadi apa namanya, kekhawatiran kita untuk kedepannya biar tidak terjadi lagi gitu.
Iya,
loh.
Iya benar-benar sih.
Karena panik-panik kayak gitu sih banyak yang rugi, banyak yang dirugikan. Satu, dia apa namanya membeli telur yang banyak, sedangkan misalnya yang kelas menengah ke bawah sering makan telur, apalagi anak-anak kosan. Tadi kita tarik lagi kembali ke belakang, anak kosan, anak rantau itu kan gak jauh dari telur ya, karena kita pernah merasakan jadi anak rantau. Indomie telur
life
terbaik.
Cuy,
nah
gila,
itu yang jadi masalah. Coba nanti misalnya ada hoax lagi, gak usah telur dah, apa misalnya barang-barang mahal, terus orang percaya dan beli gitu loh.
Gila sih.
Nah itu yang menjadi bahaya. Terus stok habis, ini habis, itu habis, itu yang jadi bahaya.
Tapi ini sih ya, maksudnya kayak kalau menurut aku mah, nggak tahu ini pendengar kita bakal ada yang jualan di kios atau mungkin punya orang tua dan kolega yang jualan di kios. Menurut aku udah diingatin sama penjualnya, kalau emang ada orang yang mau beli banyak mah dibatesin, nggak boleh
ya,
orang
itu
sampai beli banyak. Misalnya telur mah 10.000 ya, enggak lah 10.000 per orang atau enggak 20.000 per orang, enggak boleh lebih gitu. Karena kalau emang tiba-tiba orang pengen beli bertere-tere gitu, kasihan, bakal enggak stabil gitu.
Sebenarnya apa namanya, hak dia juga sih mau beli berapa tere mungkin, tapi kan karena keadaannya udah seperti ini.
Iya. Tapi penjual kan punya hak Nol.
Dia ya, penjual punya hak, cuman pembeli lebih punya hak.
Enggak lah,
mereka punya uang, mereka
di
punya uang.
Di situasi kayak gini mah menurut aku penjual
ya,
yang punya hak.
Cuman
yang...
kalau apa namanya? Kalaupun tapi kan penjual kan kadang-kadang ya udah yang penting laku gitu loh.
Iya,
nah, itu yang kita takutkan kalau misalnya kalau ada penjual yang berpikiran seperti apa namanya, harus dibatasi, ya bagus.
Iya.
Kita mendukung betul, malahan kita apa namanya, meminta ke pedagang-pedagang di Sumbawa ini seperti itu gitu loh,
iya, membatasi
gitu. Takutnya ya nanti enggak kebagian, terus chaos, malah saling salah-salahan. Pemerintah beginilah, pemerintah ginilah, padahal itu ulah dari pedagangnya juga. Bukan ulah dari pedagangnya sih, apa namanya, lebih
ya,
ke
ulah
tidak
dari kita sendiri juga.
Kita sendiri gitu juga, karena permintaan kita kan. Itu sih berarti ya betul tadi solusinya untuk pedagang, membatasi per orang itu berapa biar enggak terjadi apa namanya, ketidakseimbangan belanja. Asik. Ih, batuk. Udah pakai masker nih, udah pakai masker anjay.
Minum dingin sih.
Ya sih minum dingin.
Enggak disponsor jadi enggak boleh disebut
ya,
merek.
Jangan sebut merek. Terus apa lagi, Po? Itu kan udah kita bicarakan dampak-dampak dari isu-isu tadi tuh.
Mm-hmm.
Panik buying. Terus apa lagi, Po? Panik buying aja sih.
Tapi tadi yang aku tanya tuh maksudnya kamu tuh belum sampai ke yang aduh kayaknya aku harus nyetok ini deh.
Belum. Karena aku tahu semua saran tuh, jadi gini, mindsetnya itu, filosofinya, kita itu berada di satu rel dengan pemerintah. Misalnya di gerbong pertama itu merupakan presiden, gerbong kedua pemprov, gerbong ketiga ada bupati. Kita ini gerbong-gerbong belakang nih. Kita berbeda gerbong tapi di dalam satu rel. Jadi instruksi dari presiden, gubernur, bupati, ya itu yang kita ikutkan. Bukan malah percaya dari cerita-cerita hoax gitu loh.
Kabar nah, burung ya.
Kabar burung. Nah itu nanti kita akan bahas tentang tips-tips apa namanya untuk menangkal hoax. Biar informasi yang kita dapat itu udah pasti valid, kredibel. Itu tuh mantap tuh. Terus udah bicara dampak tadi, terus kita ke solusi nih, Fo.
Siang tips-tipsnya itu ya.
Penangkal hoax.
Sebenarnya sih kalau menurut aku penggunaan kata penangkal hoax mah gak bisa ya. Kayak aku aja mah tadi juga hampir percaya hoax. Aku hampir percaya
kamu hoax. Share video yang kamu share link. Masa ada sepatu Nike loh. Nike USA mau bagi-bagi sepatu gratis. Terus dia kirim dari USA ke ini, ke dari USA ke Sembawa.
Udah disuruh kirim ke 10 orang. Aku ngikutin.
Astagfirullahaladzim. Pesan berantai, masih percaya sama pesan berantai?
Iya makanya jangan menangkal hoax. Hoax mah nggak bisa ditangkal.
Apa yang meminimalisir?
Meminimalisir
masuknya hoax ke diri sendiri.
Dari 100% masih ada 10% kita bertanya ini benar atau enggak ya. Terus kayak ada dari jiwa-jiwaku, kayaknya benar deh kita bakal dikasih
sesuatu gratis. Jiwa-jiwa gratis ya. Aduh. Jadi nih buat teman-teman, ibu-ibu, terutama nih ibu-ibu dan bapak-bapak WhatsApp.
Asli.
Nah, ini
asli,
ibu-ibu, bener. Ibu-ibu bapak WhatsApp terus Facebook yang foto profilnya tuh pakai jempol gini. foto jempol. Bapakku juga kayak gitu masalahnya. Terus yang foto-fotonya di bandara, keren.
Atau
kan?
Yang sama anaknya lagi wisuda, nah, ya kan? Kan udah pasti gitu. Udah yang aktif-aktif tuh ya kan?
Udah aktif sering online di WhatsApp, di Facebook, sering-sering informasi. Nah, ini nih buat ibu-ibu dan teman-teman sekalian, kita ada beberapa tips trik untuk meminimalisir masuknya informasi hoax ke grup-grup keluarga, terutama grup keluarga sih yang sebanyak betul itu.
Kadang tuh karena yang nge-share tuh gak baca juga apa yang di-share, ya gak sih? Share aja, share. Wah penting, info nih gitu kan.
Yang penting keren kan. Wih anjir,
share. Wah gila nih Hendra nih, gila sih keren banget informasinya tuh.
Padahal belum tentu ke hoax ya, apa valid apa enggak gitu loh. Nah ini kita bacakan solusinya nih, Po. Yang pertama, baca dulu sebelum sharing, sebelum share. Nah ini
walaupun emang pegel ya, capek sih.
Walaupun pegel, cuman kita kan harus membiasakan diri membaca sampai akhir gitu loh. Jangan setengah-setengah, jangan cuman dibaca. Misalnya ini nih, NTB positif 5, langsung di-share ke grup keluarga tanpa baca gitu kan. Padahal misalnya positif 5, positif itu apa? Positif misalnya positif PDP atau positif ODP kan bisa jadi. Nah itu yang menjadi apa namanya tips triknya, baca dulu sebelum share. Diusahakan baca semuanya. Terus yang kedua apa, Po?
Itu pastikan sumbernya sih terpercaya ya. Walaupun emang ini kalau bagi orang tua rada susah nyarinya, tapi menurut aku mending percaya kayak ke Humas NTB tadi atau enggak platform-platform yang dari si Dr. Zola atau pemerintah-pemerintah baik itu yang kerja di NTB atau enggak di Sumbawa, mending pantengin itu. Karena di Facebook pun menurut aku mereka udah aktif ya. Kalau seandainya emang pengen capek baca pengen nonton YouTube gitu, nontonnya jangan yang pakai Google Translate ngomong gitu loh, jangan salah itu mending ngeliatin Kompas atau enggak TV One gitu,
CNN,
kan iya CNN gitu
media itulah namanya yang udah kredibel.
Iya kayak gitu sih kalau menurut aku juga.
Kalau pastikan sumber terpercaya sih, misalnya kan orang kan apalagi ibu bapak-bapak WhatsApp gitu kan sering share link apa berita gitu loh, portal berita. Nah itu gimana sih cara pastikan sumber terpercayanya? Kalau menurutku sih minimal kita tuh harus tahu media-media cetak yang udah beralih ke digital. Misalnya kayak Kompas tadi, dari media cetak kan. Mereka punya koran dulu kan, sekarang udah ke digital. Nah pastikan website yang di-share tadi itu merupakan website mereka. Misalnya dari Kompas, ada CNN, ada Liputan 6, itu media-media yang kredibel, udah apa namanya, udah pastilah fix kredibel gitu loh.
Iya.
Nah itu sih kalau menurutku.
Tapi itu kan lumayan capek nol bagi orang-orang tua, kayak kasihan. Nah jadi menurut aku kalau saya nih orang tua kita itu, aduh capek nih, ya udahlah baca aja gitu kan. Ya, tanya. Jadi kalau seandainya mereka punya anak-anak yang sebesar kita atau enggak, yang keluarga-keluarga yang emang ini nih mukanya terpercaya nih, kayaknya enggak bego-bego amat nih kalau gua tanya, ya kan? Ya kan kayak ini benar enggak sih gitu kan, bisa ditanya dulu sama kolega-koleganya yang
berarti yang berarti ini tips yang ketiga ya.
Iya, ini tips yang ketiga karena emang menurut aku aduh capek banget. Kompas nih dulu kayak gimana ya cari historinya Kompas kan, kalau sananya
lebih ribet.
Iya, kalau sananya kita mah udah terbiasa ya gitu. Nah jadi menurut aku sih tanya ke anaknya atau enggak ke keponakannya gitu gitu deh.
Yang ke tips yang ketiga, tanyakan terlebih dahulu sebelum mengeset.
Oh ya, itu lebih tepatnya sih kayak gitu.
Tanyakan itu ke anak, bisa anak. Orang tua. Kita sebagai anak tanyakan ke orang tua, terus kita sebagai istri menanyakan ke suami, teman, keluarga.
Tapi jangan tanyakan ke diri sendiri.
Ngomong sama diri sendiri.
Ini bener enggak ya ngomong depan kaca?
Berkeberbedaan namanya. Bipolar.
Ya Allah.
Ya itu tadi tips-tipsnya. Kita ini nih cross check ulang nih. Yang pertama itu ada baca dulu sebelum sharing. Okay. Terus yang kedua ada pastikan sumber terpercaya. Terus yang ketiga itu tanyakan dahulu ke teman, ke orang tua, suami, istri, keluarga tentang informasi yang didapat.
Benar.
Nah, itu mungkin dari kami sedikit dari tips dari kami untuk meminimalisir hoax yang terjadi saat ini nih, yang sedang panas-panasnya kan.
Benar.
Terus ini yang terakhir, Pe. Kita akan ke tips dan trik untuk mencegah terinfeksi dari COVID-19.
Menambah imun ya?
Yang menghindari COVID-19. Yang pertama itu udah pasti menjaga kesehatan dan kebugaran kan. Stamina tubuh itu biar tetap prima gitu loh. Terus imunitasnya kan meningkat. Ya, dengan cara apa tuh, Po? Itu ada olahraga.
Olahraga benar sih.
Olahraga dah, di dalam-dalam rumah jogging-jogging duk-duk-duk gitu. Anjir, kan yang penting kan, keluar keringat.
Tapi cowok sama cewek itu beda, Nol.
Yang paling cewek cuci piring keringat.
Oh iya sih.
nyapu 5 kotak lantai itu sudah keringat mereka, Po.
Oh iya, kita nyapu, ngepel.
Nah, itu lebih produktif di rumah lah. Terus yang kedua apa, Cil? Apa, Po?
Yang udah 1000 kali kita ucapkan dari tadi, mencuci tangan dengan air. Udah gak harus pakai hand sanitizer sih. Maksudnya karena aku tuh ngerasa banget kemarin awal aku kemana-mana pakai hand sanitizer tuh kulit tangan aku jadi kering banget.
Kering, udah jelas
jadi,
kering kan alkohol.
Iya, gak enak. Terus kayak beralih ke air, sering cuci tangan juga emang kering sih tetap, tapi lebih enak pakai air sama sabun lah intinya.
Tapi kalau apa namanya, karena selain itu kita gak boleh pakai hand sanitizer tuh. Coba lihat deh yang di apa namanya daerah-daerah pandemi COVID-19 nih. Mereka udah kekurangan alkohol. Karena masalahnya kan dokternya itu udah pasti pakai alkohol kan, di rumah sakit SOP-nya kan udah harus ada itu untuk membantu teman-teman apa namanya pasukan-pasukan garda terdepan perang kita nih melawan COVID-19 ya, itu dengan enggak usah lah kita harus pakai hand sanitizer, kan bisa pakai cuci tangan sama sabun udah cukup lah. Untuk green zone di Sumbawa kan. Green zone.
Tapi kalau seandainya yang ojol-ojol gitu kalau di luar mah emang maksudnya
ya udah butuh, kayaknya harus butuh itu
hand
juga
sanitizer
kan.
Ya. Ya sih.
Terus yang ketiga nih ini lebih ke etika sih.
Iya.
Etika waktu batuk sama ini sama bersin. Biasanya kan kita kalau batuk depan orang udah tutup mulut.
Nah, tapi emang harus ditutup.
Lagi batuk. Nah terus ini, Po, waktu batuk itu kan jangan tutup mulut. Pakai tangan jangan.
Oh, fatal.
Itu lebih. Berarti tutup mulutnya pakai apa namanya nih, Pak?
Pakai siku. Bukan.
Pakai anu apa namanya? Pakai bahu.
Hah?
Pergelangan tangan.
Oh iya, pergelangan tangan. Tahu lah ya,
pergelangan tangan bagian atas. Iya. Soalnya apa? Kalau kita batuk terus bersin tercecer ke tangan, ke apa namanya? Telapak tangan, tingkat menyebarkan virus percikan air itu lebih tinggi daripada di udara percikan air itu lebih tinggi gitu loh. Tapi, misalnya kita habis bersin terus sentuh orang itu udah pasti terpapar, langsung terpapar daripada harus bersin di kain.
Oh, iya.
Nah, itu.
Oh, kalau bersin ngasilin duit mah enggak apa-apa ya.
Asyik 5.000. Terus lanjut, Pak. Yang keempat.
Hindari kontak dengan orang lain. Waduh. Enggak boleh. Iya, physical distance, jaga jarak,
jaga jarak, tetap jaga
jarak. Kalau emang kayak aku yang bukan tim stay di rumah aja mah emang benar-benar harus jaga jarak.
Apalagi yang buat pacar, yang punya pacar nih kayak aku kan jomblo nih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Yang buat punya pacar ditahan dulu aja dah. Cuma 2 minggu.
Ngapel ya.
Ngapel-ngapelnya dikurangin dulu. Tapi lebih baik langsung nikah sih tuh daripada dia pacaran.
Kenapa sih harus ada punchline ini di sini? Kenapa?
Terus lanjut. Terus itu hindari menyentuh mata tadi tuh.
Oh my god, ini emang tapi susah, jujur ini susah banget ya Allah. Ini tersusah sih menurut aku.
Iya sih. Masalahnya kita tuh udah respon gitu loh, udah otomatis kepala kita nih memerintahkan tangan untuk mengelap mata, hidung, mulut gitu loh. Enggak bisa dikontrol.
Astagfirullahalazim, semoga ini kalau sana kita enggak sengaja menyentuh area ini tuh udah kita segitiga dilindungi wajah. Ya, kita dilindungi.
Itu namanya segitiga wajah. Amin. Ya Allah. Itu kan ada mata, ini. Hidung dan mulut. Nah, itu buat teman-teman misalnya habis bersin harus habis pegangan udah apa namanya barang-barang di tempat umum.
Iya.
Nah itu jangan pegang mata, hidung sama mulut karena kan itu apa namanya saluran pencernaan kan di hidung sama mulut mulut tuh
karena masuknya
lewat nah, masuknya kan, lewat ya? Lewat sebelum ke bagian tubuh yang dalam masuknya lewat hidung atau mulut.
Iya.
Nah, terus yang selanjutnya itu menunda dulu deh perjalanan ke daerah-daerah yang udah terinfeksi gitu.
Kalau menurut aku sih dari kita untuk pergi keluar mah kan kita maksudnya bukan anak rantau ya. Kita udah pasti kayak gak bakal mungkin mau lah kemana-mana kan
ya.
Tapi ini buat yang anak-anak rantau pun aku juga bingung sih gimana kasih saran. Karena pasti sedih juga ya kalau seandainya mereka gak di kotanya sendiri.
Apalagi sekarang udah mau dekat puasa kan.
Puasa gitu dan kita gak tahu ini si COVID ini udah bakal sampai kapan gitu gimana gitu. Tapi menurut aku mah kalau seandainya emang masih bisa dirantau mah dirantau dulu aja, ditahan dulu aja karena kan kita nggak tahu ya pas mereka balik selama perjalanan tuh mereka terpapar apa aja.
Apakah mereka jadi bisa jadi kan mereka jadi sebagai apa namanya carrier kalau dalam
iya benar banget
medisnya tuh bahasanya carrier.
Terus aku juga tadi baru dikasih sama teman aku yang di Semarang kereta api udah berhenti beroperasi jadi dia nggak bakal ngebawa kayaknya sih
penumpang-penumpang ya, mudik gitu kan.
Penumpang ya. Jadi itu sih.
Semoga ini deh apa namanya? Sebelum lebaran udah COVID-nya udah berhenti ya. Oh,
sebelum puasa lah.
Sebelum puasa. Terus recovery selama puasa. Mm-mm. Terus lebaran udah bisa mudik.
Amin ya Allah.
Amin. Terus ada apa namanya? Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat.
Oh iya benar sih.
Nah, karena
emang harus isolasi aja udah ya.
Udah isolasi itu udah aja. Tindakan paling tepat. Soalnya kan kalau kita apa namanya? Waktu berpergian keluar rumah waktu kurang sehat itu cepat terpapar gitu loh.
Iya.
Kemungkinan terpaparnya tuh lebih besar daripada orang yang sehat-sehat aja.
Iya.
Orang sehat aja udah pasti terpapar apalagi orang yang kurang sehat kan.
Iya, benar sih.
Nah, terus itu yang buat apa namanya? Yang menjadi perhatian buat kita lah untuk menjaga diri.
Oh,
terus yang terakhir nih, Pak, apa tuh, Pak?
Kalau yang terakhir sih tadi menyangkut sama
isu hoax.
Kita harus memantau perkembangan COVID ini tuh dari sumber-sumber resmi yang paling dekat sama kita kayak misalnya emang dari Humas NTB atau
BPBD NTB
atau mungkin Sumbawa bakal ngebuat platform tersendiri untuk menyebarkan apa? Memberi informasi tentang COVID-19 ini sendiri.
Oh iya
sendiri.
Ya. Sumbawa belum ada media apa namanya?
Belum ada untuk disebar. Mungkin
cuman lebih terfokus ke Pemprov mungkin ya.
Iya, tapi kan emang kalau di Pemprov mah datanya juga udah lumayan akurat ya. Maksudnya kita udah bisa tahu penyebarannya kayak gimana aja.
Oke, mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan. Mungkin di tips dan trik untuk mencegah COVID-19. Oke, ini yang terakhir lagi nih, Po. Karena kan kita udah menginstruksikan, memberikan solusi bahwa physical distancing itu. Kan instruksinya kan udah dari presiden, Bu. Kita cuma melanjutkan.
Melanjutkan. Nah, dari gerbong satu ke gerbong lainnya.
Terus ini kan apa namanya? Tentang physical distancing, kalau kita disuruh kerja dari rumah, terus isolasi diri sendiri. Nah, terus kegiatan apa aja sih yang bisa dilakukan selama di rumah selama 14 hari ini atau sebulan ke depan gitu loh. Apa aja tuh, Po? Yang pertama deh, apa?
Apa ya, kalau aku sih paling standar ya. Kalau seandainya aku bakal jadi tim di rumah aja mah, aku bakal ngebaca buku-buku yang aku beli. Terus aku bakal ngegambar.
Gambar.
Gambar, ya kan, painting, terus mengimprove platform aku, ya kan, Instagram aku kayak harus perlu diimprove deh. Terus
berarti Anda nih apa namanya, humble like ya?
Oh, enggak juga. Maksud aku
mantap. Oke.
Emang menjebak ya Anda.
Terus apa lagi?
Terus nonton ya, nonton sih pasti lah, nonton, ngulik-ngulik. Aku tuh sekarang lagi suka banget kayak nguliknya yang nominasi Oscar yang enggak kepilih, yang enggak kepilih emang keren kan? Keren-keren emang. Ya udahlah, kayak pengen cari udah yang film emang udah bagus aja gitu, enggak usah.
Oke, nonton film, baca buku.
Iya. Terus nah, kemarin aku dapat saran nih dari senior aku di kantor. Kenapa sih kalian gak mau coba berkebun? Lucu banget kan, kayaknya kita berkebun gitu. Di kalau sananya orang-orang yang punya halaman-halaman
yang
kecil,
luas.
enggak usah luas,
yang minimalis
kecil
lah.
Aja.
Minimalis.
Kayak bisa tanam berkebun cabe, tomat, kunyit gitu. Maksudnya itu kan bahan-bahan sustainable ya. Kalau sananya emang kurang, nanti ya kita bisa udah punya di rumah, emang enggak take time yang sampai 1 jam, tapi seenggaknya kita ada kegiatan-kegiatan gitu loh tiap hari.
Ya sih bagus sih, soalnya kan kalau misalnya kita tanam sayur nih, jadi nggak perlu ke pasar kan?
Iya, nggak perlu.
Atau kita physical distancing juga di pasar kan udah rame kayak gitu kan? Terus apa lagi, murah, sendiri kan, anu sendiri, bisa kapan aja kan mau dimakan?
Iya.
Terus di tanah sendiri, ya sih bagus. Wah, semoga apa namanya, teman-teman kita ini mendengarkan gitu loh, informasi bermanfaat.
Ya, ini,
terus dilakukan
ini bermanfaatnya di paling akhir ya.
Semoga betah ya yang dengar dari awal, nggak apa-apa deh skip, cuman di akhir harus didengar. Terus apa lagi, Po? Berkebun mantap tuh.
Iya, aku nggak tahu sih, kayaknya paling itu ini sih, quality time ya, jelas
quality time jelas.
Sama keluarga. Ajakin tuh orang tua main Uno. Kayak lucu gak sih? Gak tau deh. Tapi
terus,
kayaknya lucu aja.
Main Uno terus ditaruh kan. Ya 5 ribu.
Ya sekalian dapat duit walaupun gak tau mau belanja kemana juga.
Astagfirullahaladzim. Judi.
Ya Allah. Karena sama orang tua.
Oh iya. Orang tua sendiri.
Kalau dari kamu gimana, Nol?
Apa ya? Ya paling
main ke rumah teman.
Ya kayak kita ini toh.
Astagfirullahaladzim.
Kita enggak main ke rumah teman ini, studio. Di studio kita ini udah ada bilik disinfektannya di depan, Po. Udah disemprot tadi. Kalau aku sih anu apa ya? Apa? Lebih ke apa namanya? Kan kita tuh dianjurkan untuk meningkatkan imun tubuh tuh, Po. Jadi mungkin bisa senam. Senam di rumah kan bisa.
Banyak
di YouTube, tinggal setel
YouTube. Aku kayak
YouTube.
Kemarin udah nyari-nyari. Aduh, kayak enggak deh. Kayak bukan untuk aku hal-hal seperti ini.
Ya, tapi itu penting loh.
Tapi ya jadi kan tadi
meningkatkan imun tubuh.
Imun
tubuh meningkat kan, kita kalau enggak bisa keluar, jogging-jogging keluar, sepedaan keluar, mungkin bisa senam di rumah kan. Biar enggak boring juga, enggak bosan. Terus apalagi selain senam itu sih, imun tubuh, mungkin games.
Iya, games parah.
Games yang bisa ini, yang apa namanya?
Aku akan jadi pro player.
Pro player ini main ular kan?
Cacing.
Nih, cacing boleh juga tuh, main cacing mungkin.
Oh iya, aku sih kalau bakal main Photoshop Korea.
Wah,
oh iya
sih, karena editing ya.
Iya kan.
Terus itu sih games yang bisa dimainkan bersama gitu loh. Kayak siapa? Apa main apa itu nih, Bu?
Apa?
Udo.
Emang
Ludo,
iya?
Ludo.
Emang iya,
Ludo
iya,
bisa main bersama tuh kan? Enggak bisa Ludo. QQ. Gaplek.
Enggak tahu aku.
Lanjut. Terus apa lagi ya?
Apa lagi ya? Ya tapi game sih, setuju sih game.
Games, terus kegiatan-kegiatan produktif lainnya mungkin
ini.
Baca jurnal.
Masak cuy, cewek itu pasti suka, maksudnya nggak tahu sih aku.
Tapi masak dengan bahan yang ada di rumah.
Iya, masak dengan bahan yang ada di rumah.
Nggak harus memaksakan harus ke pasar.
Jangan-jangan gula habis tuh gara-gara.
Pakai apa gula kalau dia habis kan?
Masakan.
pakai anu aja, pakai apa namanya, teh-teh itu kan, teh kotak, teh pucuk ya. Manis rasanya.
Hai, udah diabetes cuy. Sembuh covid tapi diabetes, gila kayak.
Oke, masak tuh boleh juga tuh masak. Terus apa lagi ya? Masak.
Mengeksplor.
Ya ini sih baca-baca informasi tentang covid, mungkin baca jurnal, baca jurnal-jurnalnya WHO kan bisa tuh.
Ya tapi sih kalau menurut aku mah ini, kamu tim Twitter nggak? No, enggak ya.
Aku kalau Twitter sih lihat ini kemarin cerita layangan putus.
Apa tuh?
Astaga, lanjut.
Jadi kan kalau saya di tim Twitter tuh orang tuh banyak yang SJW gitu loh.
Oh, social ya, justice warrior
gitu. Jadi kayak maksudnya terlalu banyak info yang dikasih. Jadi kita tuh kayak, "Hah, emang iya ya? Aduh, panik banget. Aduh, ini bener enggak sih?" Jadi kayak terlalu panik gitu loh. Menurut aku emang tahu info tuh perlu, tapi kelebihan info juga menurut aku enggak perlu gitu loh. Emang sih. Bener-bener harus dari berarti, sumber.
Ya tadi kembali lagi ke sumber terpercaya aja, gitu. Jadi, cuman harus satu gerbang gitu loh infonya. Misalnya kayak tadi ke kita kalau tentang informasi-informasi COVID-19 itu dari Humas NTB gitu kan. Nah, itu yang harus diminimalisir. Enggak usah deh banyak-banyak apa namanya? Banyak-banyak gerbang info, cukup satu lah, cukup atau enggak dua minimal.
Iya.
Biar enggak memunculkan kekhawatiran yang berlebih gitu kan.
Iya sih. Tapi kayak kalau aku ngelihat teman-teman aku di Twitter sih kayak udah sangat kritis ya, maksudnya ini dipertanyain gitu. Tapi kalau aku pribadi sih orangnya aduh capek banget sih dengan info-info yang terlalu banyak dan SJW Twitter tuh, menurut aku capek sih.
Iya sih. Oke deh, udah mungkin ada beberapa tadi kita kasih apa namanya tips trik buat menghilangkan keboringan di rumah ya.
Iya, walaupun ujung-ujungnya pasti boring ya, kalau
tetap boring,
tapi mau gimana lagi guys.
Cuman ya dinikmati aja lah ya.
Dinikmati aja karena kalau sekarang kan orang-orang bilang diam di rumah tuh adalah privilege ya, salah satu kemewahan yang didapat. Jadi ya udah, kalau emang kalian tim stay di rumah aja home, ya pergunakan itu baik-baik gitu.
Oke, Pak. Mungkin kita akhiri aja ya podcast kali ini di
gila, udah sejam ya kayak kita
udah sejam cuy. Kayaknya bekobok ai buah. Di sudut pandang episode pertama tentang COVID-19.
Asik.
Udah banyak sih tadi kita memberikan informasi-informasi terkait perkembangan COVID-19 ini di khususnya di Provinsi TB dan khususnya lagi di kabupaten kita ya, Sumba Besar. Semoga ini informasinya bermanfaat buat teman-teman semua.
Yoi, bisa didengerin podcastnya.
Bisa didengar podcastnya.
Kalau emang kalian tim-tim kantoran gitu kan ada colong-colong waktu sejam gitu dengerin kita gitu ya kan. Ketimbang dengerin omongan-omongan enggak jelas dari kolega-kolega kalian, mending dengerin kita.
Daripada gosip.
Iya, physical distancing cuy, diam di meja tapi dengerin kita ngobrol.
buat teman-teman juga kalau yang mau ikut podcast mungkin bisa menghubungi Instagram kita nih sekalian. ternyata Upe mau dirahasiakan guys, adanya apa namanya, yeah, identitasnya mau dirahasiakan
underground, padahal tapi orang semua kenal satu sama lain.
Padahal dinyang-nyang nanan sih. Aduh. Ya mungkin untuk teman-teman nanti deh bisa kita bagi-bagi informasi kalau yang mau ikut podcast atau yang lain-lain, bisa deh kita kapan-kapan ngobrol diskusi bareng. Terus harapannya semoga informasi-informasi yang kita sampaikan tadi semoga bermanfaat.
Amin ya Allah.
Memberikan semangat-semangat lagi buat garda terdepan pasukan perang kita nih untuk melawan COVID.
Iya.
Kayak dokter, benar, perawat ya, tadi, office boy, ojol dan lain-lain. Semoga harapannya juga semoga COVID-19 ini segera berakhir sebelum bulan puasa. Amin.
Amin ya Allah. Amin.
Semoga aja ya. Biar kita bisa ngabuburit.
Iya cuy, ngabuburit ya,
keren betul ngabuburit. Di Sumbawa ke Samota, ke Air Lemak, lihat sunset.
Anjir,
mantap. Apalagi makan sepat lagi. Nah, ada gimana
ya,
kita mau buat sepat kalau nggak bisa keluar rumah kan. Mungkin itu aja sih, Pak. Oke teman-teman, kita akhiri podcast kali ini di sudut pandang episode pertama tentang COVID-19. Kita akan bertemu lagi di podcast Sudut Pandang di episode-episode selanjutnya.
Doakan ya
semoga selalu ada. Oke lah. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
Amin. Dan selalu berikhtiar.
Selalu berikhtiar, selalu berusaha physical distancing, cuci tangan dan lain-lain. Semoga terlalu terlindungi, semoga selalu terlindungi. Oke deh. Mungkin sampai sini saya akhir aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,